zalaki likambo ya démocratie na ba liberté na ba droit de l'homme. Na minute naza koloba na bino bakajo nyonso oyo ezalaki kokangisa bato mpo basali kaka mwa marche ya pamba ekami. Jamais na kolinga lisusu bakanga kongole po oze koloba oyo azali nango na makanisi. Likambo mosusu tolakaki bino ezalaki kolute contre ba anti-valeur. Anti-valeur oyo ebomeli biso mboka. Anti-valeur lokola corruption. Bakotia mokonzi na responsabilité mosala na ye bekoyiba. Olo akanisa bana mboka azwi mbongo ya leta atie na libenga atongi bandako makambo ekosila po toko renforce bakapacité ya justice ekoka kosala mosala na yango. Anti-valeur misusu oyo tolobi oyo tolobaki tokombate ezali oyo ya impunité. Bato oyo bazali kozwa biloko ya bato ya leta, bato oyo bazali kozwa mbongo ya baenseignant, mbongo ya bamédecin, mbongo ya basoda, mbongo ya bapolisier, bafamile na bango emonaka mpasi makambo wana mpe esili ekotikala sans être punité. Bato bako ba responsable bakosala makambo ndenge wana matali bango justice ekosokupe na bango. Likambo mosusu nalobaki ezoboma mboka na biso ezali likambo ya tribalisme. Congo ezali mboka moko, ezali ekolo moko. Bana ya Congo esika nyonso bazali na kati ya Congo bazali epa na bango. Nga nalingi sukoyoka te ke moswahili babeti ye kuna mpo akendeki epa ya bakongo, mongala babetaki ye kuna mpo akendeki epa baluba. Non, epa baluba ezali te, epa baswahili ezali te, epa bakongo ezali te, epa bangana ezali te, nyonso eza kaka Congo. Makambo wana nde ebomi mboka esengeli tokombatre yango. Likambo mosusu tolakaki bino ezalaki oyo ya bien-être social. Bien-être social ezali lokolo epa bajeune oyo baza na kotanga batanga na bakondisio malamu. Makambo ya baminerval wana etungisaka bango te, baboti na bango te. Yango wana lobi tokokende kotala situation oyo ekotisaki mwa crise situation ya université ya Kisangani. Bino moko boyebi likambo elekanaki kuna eza makambo likambo ya pasi mingi to tosalaki maso atindaki oyo yangai representant ayaki awa koluka kosilisa probleme oyo ezalaki entre ba professeur na ba étudiant. Lobi tokende kotana mpe na université ya Kisangani toyeba ba probleme nini ezali kuna, ba probleme oyo esiezwi solution na oyo etikali ya kozwa solution. Lokola logement ya baetudiant bayebi ke baza na bakondition ya malamu te. mais bozala na patience pouvoir na biso ezali oyo eyeli kosalela le peuple d'abord. Toye kosalela bino mosala lokola boponi biso bokosepela pe. Parce que bien-être social, on en a lobby, et qu'on s'occupe de la couche nyonso ya société. Na utako na kisa likambo ba étudiant, mais likambo ba médecin ezali, likambo ya ba soldat ezali, ya ba policier ezali, ya ba maman maraîchère ezali, ya ba commerçant ezali. Neti likambo na uki ya ba barrière na yebisi déjà gouverneur na lingi koyoka makambo wana te. Esengeli batika bana mboka basala baaktivité na bango ndenge esengeli kotia tiatia ba barrière mpona kotungisaka bakongole na lingi likambo wana te. Ayebi que situation ezana nou makasi, mais ce n'est pas na façon on a ya kosala que bokozwa solution. Esengeli kotika bana mboka oyo baza kosala ba activité na bango oyo eza kobota mbongo basala yango na kimia a partir ya moment wana pako oyo bakofuta yango nde soki togere yango malamu tokokoka kofuta mpe bino bato bozali kotungisa bango na nzela. Donc eza na ntina te bino bobanda kotrake bacommerçant mpo bomifutaka bino moko wana eza moyibi ezali mosala te. Voilà bana mboka makambo mike nazalaki nango ya koyebisa bino lobi tokozala na bino mpe lisusu awa bolobi nini likambo ya kura pouvoir ezali mpe kaka na kati ya programme na biso. Barrage, bolobi likambo ya barrage. Bozala kimia, bozala na kimia likambo ya courant na mayi ezali chantier monene tokosatake nango mais au niveau ya république mobimba.